σήμερα που η Εκκλησία μας εορτάζει την γήμιση της Θεοτόκου, θα ήθελα μαζί σας, αδέλφια μου, να μελετήσουμε τις μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης για το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας. Λίγες είναι και φτωχές οι μαρτυρίες που έχουμε για το πρόσωπο της Παναγίας στην Καινή Διαθήκη. Φαίνονται λίγες, παρουσιάζονται φτωχές. Εάν κανείς με προσευχή και προσοχή μελετήσει και εμβαθύνει στις μαρτυρίες αυτές, είναι πλούσιες, ακένοτες, γλυκύτατες και διδακτικότατες, αποκαλυπτικές και καθοδηγητικές στο να μελετήσουμε και να γνωρίσουμε τη μεγάλη προσωπικότητα, την Παρθένο Μαρία, που ο Θεός τη διάλεξε από όλη την ανθρωπότητα και από όλους τους αιώνας ως την υψηλότερα και την αγιότερα, για να γίνει αυτή η Θεοτόκος να γεννήσει τον Υιόν του Θεού, το Σωτήρα του κόσμου. Και βέβαια ο πρώτος από τους Ευαγγελιστάς, από τους ιστορικούς της Καινής Διαθήκης που μας προσφέρει μαρτυρίες για το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο μεγάλος ανυπέρβλητος αυτός ιστορικός, που συγκρίνεται και ξεπερνάει όλους τους ιστορικούς της ανθρωπότητος σε αξιοπιστία και αυθεντία. Είναι ο Λουκάς εκείνος που μας δίδει όντως το πορτρέτο της προσωπικότητος, το μεγαλειώδες της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας. Αλλά εκτός του Ευαγγελιστού Λουκά και οι άλλοι μας χαρίζουν πολύτιμες μαρτυρίες, και μάλιστα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, ιδιαίτερα συνδέθηκε με το πρόσωπο της Παναγίας μας, αφού σε αυτόν εμπιστεύθηκε ο Κύριος την Αγία του Μητέρα όταν ακόμη ήταν στο Σταυρό. Λίγες στιγμές πριν παραδώσει το πνεύμα του στον ουράνιο Πατέρα, παρέδωσε τη μητέρα του στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον αγαπημένο του μαθητή. Ο Ιωάννης μας προσφέρει τρεις μαρτυρίες για το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας. Η μία είναι στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στίχος 4, εκεί που εξιστορεί ο Ευαγγελιστής το σημείο, το θαύμα που έκανε ο Κύριος στο γάμο εν Κανά. Η δεύτερη μαρτυρία είναι επί του Σταυρού. Ο Κύριος εσταυρωμένος παραδίδει στον Ιωάννη τη μητέρα του. Και η τρίτη μαρτυρία είναι στην Αποκάλυψη, στο 12ο κεφάλαιο, στην αρχή. Θα ήθελα να μελετήσω μαζί σας αυτές τις μαρτυρίες, αδέλφια μου, και παρακαλώ ο Κύριος με τις πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας να με φωτίσει, να φωτίσει και εσάς, και θα είναι όντως ένα εντρίφημα. Θα είναι η συμμετοχή μας σε ένα πνευματικό συμπόσιο που προσφέρει σήμερα ο Ιωάννης στην εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Και η μία μαρτυρία καθορίζει τη σχέση της Παναγίας με μας, η δεύτερη επισημαίνει το δικό μας χρέος προς την Παναγία, και η τρίτη παρουσιάζει τη θέση της Παναγίας στη δόξα του Θεού, στην αιώνια και ένδοξη Βασιλεία του Θεού. Η πρώτη μαρτυρία, είπα στο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 2, στίχος 4, είναι μία μικρή φράση. «Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε». Είναι ο λόγος αυτός της Παναγίας μας που απευθύνεται στους υπηρέτας, στους διακόνους. Θα θυμάστε το περιστατικό, τελείωσε το κρασί στο γάμο και η Παρθένος που είχε κάποιο πόστο, κάποια υπευθυνότητα σε αυτό το συμπόσιο, ο συγγενής των ανθρώπων του γάμου, είπε δειλά-δειλά, ταπεινά, αλλά με πολύ σοβαρότητα στον ιόν της, ίνον ουκ έχουσι. Και μετά την απάντηση που έδωσε ο Ιησούς, ότι ούπο η ώρα μου, δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου, η ίδια γνώριζε πολύ καλά ότι ο Ιησούς, που δεν ήρθε ακόμα η επίσημη ώρα να αρχίσει το έργο του στην Γαλιλαία, όπως άρχισε ήδη ένα προκαταρτικό έργο εισαγωγικό στην Ιουδαία, κάτι μπορεί να κάνει. Και δίδει παραγγελία στους διακόνους και λέγει, «Ότι αν λέγει ημίν ποιήσατε». Ο σύντομος αυτός λόγος, ξέρετε τι είναι, αδέρφια μου, είναι το Ευαγγέλιο που έγραψε η Παναγία μας. Δεν έχουμε άλλα λόγια που να απευθύνει στους ανθρώπους. Έχουμε ύμνο της που απευθύνει στο Θεό, το διάλογο με τον Άγγελο Γαβριήλ, το διάλογο με τον Ιησούν. Αλλά προς τους ανθρώπους δεν έχουμε κανέναν άλλο λόγο παρά το μοναδικό αυτόν, μισή σειρά. Κι όμως, τι νόημα, τι ύψος, τι βάθος. Ό,τι αν λέγει ημίν ποιήσατε, ό,τι σας λέγει, όσα σας λέγει, να τα εκτελέσετε. Μου θυμίζει ο λόγος αυτός της Παναγίας, το λόγο που απίφθινε στη βάπτιση και στη μεταμόρφωση ο ουράνιος πατέρας από τον ουρανό. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Ότι η παραγγελία του πατρός είναι να ακούμε ό,τι λέγει ο Ιησούς Χριστός. Και η παραγγελία που παραγγέλει η Παναγία σε όλους μας, η Διαθήκη που αφήνει το Ευαγγέλιο, να κάνουμε ό,τι λέγει ο Χριστός. Όλοι εμείς λοιπόν που ζητούμε τη βοήθειά της, τη χάρη της σε περιπέτειες, σε αρρώστιες, σε αναποδιές, σε τόσους κινδύνους, σκεφτήκαμε ότι και η Παναγία κάτι ζητάει από μας, κάτι παραγγέλει σε μας, και αυτό το οποίο παραγγέλει και ζητάει είναι κάτι που έχει σχέση με τη σωτηρία μας, με την αγιοσύνη μας, με την πνευματική μας προκοπή, με τη δόξα μας. Και αυτό που παραγγέλει είναι «Ότι αν λέγει ημίν ποιήσατε». Τι μεγάλος λόγος. Θεέ μου, Παναγία πρέσβευε ο λόγος αυτός να μπει μέσα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας, ώστε να είναι κριτήριο στην πορεία μας, να είναι ο δείκτης και ο νόμος εκείνος που θα καθορίζει τις σχέσεις μας και με τον εαυτό μας και με τους συνανθρώπους και που θα μας κατευθύνει σε όλες τις εκδηλώσεις μας και που λέγει τι, να κάνουμε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Να το ύψιστο και υπέρτατο κριτήριο, να ο χρυσός κανόνας, να ο ύψιστος νόμος, αδέρφια μου, να εκτελούμε το θέλημα του Θεού όπως αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο, διότι μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε αυτά τα οποία μας παραγγέλει ο Χριστός. Η Παναγία λοιπόν γράφει ένα Ευαγγέλιο με το οποίο δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μας παραδίδει αυτό το Ευαγγέλιο και να λέγει «Ότι αν λέγει μην ποιήσατε». Ορίστε, να τι μας παραγγέλει, να κάνουμε όσα λέγει, όσα θέλει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και που τα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιό Του. Η δεύτερη μαρτυρία που μας προσφέρει ο Ιωάννης είναι στην ιστορία του πάθους, κεφάλαιον 19 στίχο 26-27, την ώρα που ο Χριστός βρίσκεται επί του Σταυρού και πάσχει, παρόλο το πάθος και την αγωνία, ενδιαφέρεται για τη μητέρα του, την αγαπημένη του μητέρα, και παραδίδει την αγαπημένη του μητέρα στον αγαπημένο μαθητή. Όπως λέγει το σχετικό τροπάριο, την Παρθένο μητέρα στον Παρθένο μαθητή, την αφοσιωμένη του μητέρα στον αφοσιωμένο του μαθητή. Ειδών ουν ο Ιησούς την μητέρα και τον μαθητή παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε είδε ο Υιός σου, και το μαθητή ειδού η μήτυρ σου, και έλαβεν από της ώρας εκείνης αυτήν εις τα ίδια. Εδώ μας αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού, του ενανθρωπίσαντος Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και προσφέρεται από το Σταυρό που υπογράφει τη Διαθήκη του μαζί μας και υπογράφει τη σωτηρία μας και τη λύτρωση, όχι με μελάνη αλλά με το αίμα του, ο Κύριος, αυτό που προστάζει στον αγαπημένο του μαθητή. Ιδού η μήτυρ σου, το παραγγέλει και σε όλους εκείνους που είναι μαθητέ, αγαπημένοι μαθητέ του Χριστού, όλους εκείνους που ο Ιησούς αγαπά, αλλά και που αγαπούν τον Ιησούν. Γιατί ο Ιωάννης είναι ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς, αλλά και ο μαθητής ο οποίος ηγάπα τον Ιησούν. Ότι ο Ιησούς μας αγαπά είναι βέβαιον υπερβέβαιον. Μας αγαπά τόσο ανοίγει την αγκαλιά του, και όχι μόνον μας δείχνει πόσο μας αγαπά, αλλά και τις παλάμες του, και χυνεί το αίμα του, και με τη θυσία του αποδεικνύει την υψίστη, την υπερτάτη αγάπη που έχει προς όλους μας. Πόσο τον αγαπούμε, την απάντηση τη δίδει η καρδιά μας. Θέλει όπως μας ηγάπησε και εμείς να τον αγαπήσουμε. Και ο Ιωάννης, ο ηγαπημένος μαθητής, ηγάπησε τον Ιησούν, και ο Ιησούς εμπιστεύεται στον αγαπημένο του μαθητή τη μητέρα. Όπως μετά από χρόνια, όταν θα μαρτυρήσουν όλοι οι Απόστολοι και θα εμφανιστεί η μεγάλη λέλαπα και η συμφορά στην Εκκλησία, ο Αντίχριστος με το δεύτερο πρόσωπο, όχι με το πρώτο του Νέρονα και του Διωγμού και της Φαγής, αλλά με το δεύτερο πρόσωπο, το πρόσωπο της Αιρέσεως, του Νικολαϊτισμού, τότε που η Εκκλησία θα κλονίζεται από άκρου σ' άκρου και θα είναι βουρκωμένος ο ουρανός και τα πάντα θα σαλεύονται, τότε ο Ιησούς θα εμπιστευτεί την Εκκλησία του στον αγαπημένο μαθητή του, τον τελευταίο τον επιζώντα μαθητή του, για να κάνει τον αγώνα όπως τον έκανε εναντίον του Νικολαϊτισμού με τα 5 βιβλία που έγραψε, την Αποκάλυψη, τις 3 επιστολές και το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, τώρα που σκοτεινιάζει ο ήλιος, που σύονται τα πάντα, και ο Ιησούς σε λίγο θα παραδώσει το πνεύμα του στον ουράνιο πατέρα, παραδίδει την Αγία του μητέρα στον αγαπημένο του μαθητή. Και στο μαθητή λέγει, ιδού η μήτυρ σου. Και ο μαθητής από εκείνη την ώρα έλαβε υπό την προστασία του την Παναγία μητέρα και την είχε εις τα ίδια, εις το σπίτι του, ο Ιωάννης. Φανταστείτε τι μεγάλη χαρά και τι ευλογία στον Ιωάννη να έχει τη μητέρα του Κυρίου μαζί του. Αυτός που κάποτε όταν πρωτογνώρισε τον Ιησού πήγαινε από πίσω του και είπε, διδάσκαλε που μένεις, και ο Ιησούς είπε, έρχου και είδε, και πήγε που, και είδε που έμεινε, τώρα αξιώνεται στο σπίτι να έχει και να μένει μαζί του η μητέρα του Ιησού. Αλλά αυτή η παραγγελία, αδέρφια μου, απευθύνεται και σε μένα και σε σένα και σε όλους μας. Σε όλους μας που μας αγαπά ο Ιησούς και σε όλους που αγαπούμε τον Ιησού, να πάρουμε τη μητέρα του εις τα ίδια στο σπίτι μας, να την έχουμε το υπόδειγμα, το πρότυπο, διότι όντως είναι υπόδειγμα ζωής, πρότυπο τέλειο, ιδεώδες η Παναγία Μητέρα, όχι μόνο για τις γυναίκες και για τους άνδρες, διότι είναι μια προσωπικότητα φορτωμένη με αρετές και χαρίσματα που μόλα διδάσκει, με την αγάπη της προς την Γραφή, με την αφοσίωσή της στην προσευχή, με την ταπεινοφροσύνη, με την αγνότητα και παρθενία, με την υπακοή του στο Θεό, με όλα τα προσόντα, χαρίσματα και τις χάριτες που έχει, είναι όντως πρότυπο και πολύ ωφέλιμη, πολύ χρειαζούμενη στο σπίτι μας, στη ζωή μας, και να έχουμε την εικόνα της δίπλα στην εικόνα του Χριστού και την εικόνα της Παναγίας στο εικονοστάσι. Το λέγω και το λέγω συχνά με πολύ πόνο και παράπονα, αδέρφια μου. Τι κρίμα να πηγαίνουμε σε ορθόδοξα σπίτια και να μην φαίνεται το εικονοστάσι κάπου να είναι κρυμμένο, καταχωνιασμένο, ή να μην υπάρχει καθόλου άλλους, και να βλέπει κανείς στο καλύτερο μέρος του σπιτιού, στο σαλόνι, στο κέντρο, το εικονοστάσι του διαβόλου. Και ύστερα λέμε, γιατί πάμε κατά διαβόλου, γιατί χάνεται η νεολαία μας, γιατί καταστρέφεται ο κόσμος μας. Να, αδέρφια μου, εμείς οι ίδιοι αυτοκτονούμε και καταστρέφουμε τη ζωή μας, όταν αντί να έχουμε την Παναγία στο σπίτι μας και το εικονοστάσι, έχουμε άλλο εικονοστάσι και παρουσιάζουμε στα παιδιά μας άλλα πρότυπα και παρουσιάζουμε άλλους ήρωες, τους οποίους θαυμάζουν τα παιδιά μας, και ύστερα μην κλαίμε και μην παραπονούμαστε όταν τα παιδιά μας μιμούνται αυτούς που θαυμάζουν, γιατί το παιδί είναι νόμος παιδαγωγικός, ό,τι θαυμάζει αυτό και μιμείται, δόγμα στην παιδική ψυχή, ό,τι θαυμάζουν τα παιδιά μας αυτά και μιμούνται. Όταν εμείς δεν έχουμε στο εικονοστάσι την Παναγία μας μαζί με τον Κύριο, τους Αγίους, να είναι αυτοί τα πρότυπα και τα υποδείγματα των παιδιών μας, οι μεγάλοι ήρωες που να εμπνέουν και να συγκινούν και γίνονται ήρωες, ύποπτα πρόσωπα, διεφθαρμένα, έκθυλα, ανώμαλα, κακούργα, σκοτεινά, σατανικά. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, πού θα πάει αυτός ο κόσμος, αυτή η κοινωνία, αυτή η νεολαία? Είναι επόμενο, με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται στο χάος και στην καταστροφή. Για το πολύ δυνατή πρέπει να βγει η προσευχή από την καρδιά μας, που η Εκκλησία μας απευθύνει στην Παναγία με το δοξαστικό του Ιησπερινού. Παναγία, που είσαι πάντοτε μαζί με τον ζωοδόχο βασιλιά, που είναι και ο τόκος σου, ο Υιός σου, σε παρακαλούμε, σε οικετεύουμε εκτενώς, διηνεκώς, να πρεσβεύεις, να πρεσβεύεις, να περιφρουρήσει ο Θεός και να σώσει από κάθε εναντία προσβολή την νεολαία σου, την νεολαία. Αλλά πώς θα τη σώσει? Να, ένας τρόπος, να είναι υπόδειγμα μέσα στο σπίτι μας, κάτοικος φιλοξενούμενος για πάντα, αγαπητός μοσαφύρης, η Παναγία μας. Αυτό λέγει το χωρίο, αυτό είναι το νόημά του, να έχουμε στο σπίτι μας και να φιλοξενούμε συνεχώς τη μητέρα του Κυρίου. Να φιλοξενούμε τη μητέρα του Κυρίου όπως φιλοξενούμε τον Κύριο, και στη μητέρα του Κυρίου όλους τους πονεμένους. Και να είναι αυτή πραγματικά η οποία θα φρουρεί το σπίτι μας, θα μας φυλάγει, αλλά και που θα μας εμπνέει, θα μας διδάσκει το Ευαγγέλιο του Χριστού και θα μας υπενθυμίζει συνεχώς μέσα στο σπίτι μας ότι αν λέγει μην πείσατε. Τι λέγω? Όχι απλώς στο σπίτι μου, να την έχω στη σκέψη μου την Παναγία, να την έχω στην καρδιά. Αγαπώ τα αγαπητά μου πρόσωπα και συνεχώς τα σκέπτομαι, και μέσα στην καρδιά μου κατοικούν και στο αίμα μου περπατούν και συγκλονίζουμε. Παναγία, έχει καμιά θέση? Αλλημονώ μου, είμαι φτωχός, είμαι άδειος, αν δεν έχω μέσα μου την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας στη σκέψη μου, στην καρδιά μου, στην ύπαρξή μου. Εις τα ίδια, στο ζωντανό ναό του σώματός μου, όπου με τη λογική λατρεία της πίστεως λατρεύω ακατάπαυστα τον Κύριό μου. Και η τελευταία μαρτυρία είναι, αδέρφια μου, στην Αποκάλυψη, στο 12ο κεφάλαιο, στην αρχή, όπως σας είπα. Ακούστε. «Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γινή περιβεβλημένη των ήλιων, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Και επί της κεφαλής αυτής Στέφανος αστέρων 12 έχουσα του Τικίν. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Εάν διαβάσουμε την Αποκάλυψη που έχει 22 κεφάλαια, θα δούμε ότι χωρίζεται σε δύο μέρη. Τα 11 πρώτα κεφάλαια το πρώτο μέρος, τα 11 τελευταία κεφάλαια το δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος, στην αρχή ο Ιωάννης βλέπει ένα καταπληκτικό όραμα. Βλέπει τον Ιησούν, όχι όπως τον γνώρισε κοντά στον Ιωάννη στον Ιορδάνη, ούτε όπως τον γνώρισε στη Γαλιλαία ή σε όλη τη ζωή και μέχρι και του Σταυρού, ούτε ακόμη και όπως τον είδε αναστημένο μετά την Ανάσταση εν εταίρα μορφή. Τον βλέπει, παρακαλώ, ως θεάνθρωπο, όπως προφητικά τον είδε ο Δανιήλ και το γράφει στο 7.13, όπως τον είδε ο Στέφανος, θεάνθρωπος στον ουρανό, με πνεύμα Άγιον, και το διαβάζουμε Πράξεις 7.56, έτσι τον βλέπει, ως Υιόν του ανθρώπου, θεάνθρωπο. Τι δόξα θα έχετε δει πως αποτυπώνεται αυτό το όραμα του Ιωάννου σε διάφορες εικόνες στις μονές του Αγίου Όρους, που λάμπει ως ο ήλιος, η ρομφαία από το στόμα του, η ενδυμασία του, τα πάντα, μεγαλειώδης εικόνα. Και στη συνέχεια προχωρεί ο Ιωάννης και αναφέρει τα άλλα οράματα. Στο δεύτερο μέρος, το πρώτο όραμα που βλέπει ποιο είναι? Ποιο είναι? Να, έτσι αρχίζει. Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό. Το ακούτε? Βλέπει στον ουρανό ένα σημείο, όχι όποιο, μεγάλο. Και ποιο είναι το σημείο? Μία γυναίκα που είναι ντυμένη με τον ήλιο. Ντυμένη με τον ήλιο. Ναι, μα με τον ήλιο ντύνεται ο Θεός, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Ναι, η Παναγία μας που εν γαστρή έχουσα το Τικίν, που συνέλαβε και γέννησε το Χριστό, περιβάλλεται τον ήλιο, το φως, το άκτιστο, κι είναι κι αυτή όλο φως, όλο λαμπρότητα, όλο γλυκύτητα, όλο ωραιότητα, όλο δύναμη, όλο μεγαλείο. Δεν μπορεί να το ερμηνεύσει, να το περιγράψει κανείς. Για φανταστείτε ο Ιωάννης τι τιμή λαμβάνει αυτός που υπηρέτησε και είχε την Παναγία μέχρι τέλους στο σπίτι του. Τώρα τον δέχεται η Παναγία στον ουρανό, της κάνει επίσκεψη στο δικό της σπίτι, στα ουράνια παλάτια, στους ουρανίους θαλάμους. Δεν είναι ψέματα αυτά, αδέρφια μου. Ψέμα είναι ο κόσμος και ψέμα είναι όλα εκείνα τα απατελά που μας ξεγελούν και μας δελειάζουν. Τότε λέγει ο Κύριος, το καρπνεύμα Κυρίου τα γράφει αυτά τα πράγματα και λέγει κατ' επανάληψη, ο λόγος αυτός είναι αληθινός. Ναι, είναι αλήθεια. Εκεί λοιπόν στο παλάτι του ουρανού αξιώνεται ο Ιωάννης να δει τη μητέρα του Κυρίου στη δόξα και στο μεγαλείο. Όχι την ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, όχι την απλή και άσημη εκείνη που ήταν στον κόσμο αυτόν, ούτε έστω και την μητέρα του Κυρίου του που με τόσο αγάπη είχε στο σπίτι του. Τη βλέπει σε όλο το μεγαλείο, περιβεβλημένη των ήλιων, και κάτω από τα πόδια της υποπόδιο τη σελήνη, και στο κεφάλι της ένα στεφάνι με 12 άστρα. Τι σημαίνει το καθένα? Δεν έχω καιρό να τα ερμηνεύσω και ίσως δεν χρειάζεται. Ένα μόνο χρειάζεται να πούμε, ότι η Παναγία μας, η οποία εδώ συμβουλίζει και εκφράζει και παριστάνει την ένδοξη και αιώνια Εκκλησία, την Εκκλησία του Χριστού, όλους τους πιστούς, όπως θα είμαστε μετά τη Δευτέρα Παρουσία, μετά την Ανάσταση των νεκρών σωμάτων, στη δόξα του Θεού, να, στη βιτρίνα του ουρανού, στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, το υπόδειγμα αυτού του μεγαλείου και αυτής της δόξης. Αυτές είναι οι τρεις μαρτυρίες, πολύ σύντομες, απλές και φτωχές φαίνονται, που μας προσφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ηγάπησε τον Ιησούν και τόσο πολύ συνδέθηκε με τη μητέρα του, που την παρέλαβε στο σπίτι του, και που, όπως είδατε από τις λίγες σκέψεις που είπα, τι βάθος και τι ύψος, τι πλάτος και τι μήκος έχουν οι τρεις αυτές μαρτυρίες. Η μία μαρτυρία, το Ευαγγέλιο που μας αφήνει η Παναγία μας, είναι απλό και σύντομο. Ό,τι αν λέγει ημίν, πείσατε. Ό,τι λέγει ο Υιός μου, διάκονοι, υπηρέτε, δούλοι Κυρίου, πιστοί, ό,τι λέγει ο Υιός μου, να το κάνετε. Και αυτό που λέγει είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο και αυτό είναι το θέλημά του. Ό,τι αν λέγει ημίν, πείσατε, παραλαμβάνει το λόγο του ουρανίου πατρός. Αυτού ακούετε. Ο δεύτερος λόγος, ο Ιωάννης, με εντολή του Κυρίου, πήρε τη μητέρα του και την είχε στο σπίτι του. Η ίδια εντολή δίδεται και σε μένα και σε σένα, αδελφέ μου, αδελφή μου, να έχουμε την Παναγία στο σπίτι μας, στη ζωή μας, υπόδειγμα και πρότυπο, να την έχουμε στη σκέψη μας και στην καρδιά μας, να συνδεθούμε, να την αγαπήσουμε πραγματικά, για να είναι και βοηθός και προστάτης και δική μας και της οικογένειας μας και της πατρίδος μας και όλου του κόσμου. Και η τρίτη μαρτυρία, ό, η τρίτη ανεξιχνίαστη και ανερμήνευτη, η Παναγία μας στη δόξα και στο μεγαλείο της, περιβεβλημένη τον ήλιο με τη σελήνη υποπόδιο και στεφανωμένη με στεφάνι με 12 άστρα, που μηνύει τι, αν αδέρφια μου, κάνουμε ό,τι λέγει ο Κύριος μας. Κι αν η Παναγία είναι πρότυπο και υπόδειγμα στη ζωή μας, και εμείς σε αυτή τη δόξα θα φτάσουμε. Σε αυτά τα παλάτια θα κατοικήσουμε. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Ναι, αυτή είναι η πατρίδα μας όπως το τραγουδούμε. Ναι, εκεί, ναι, εκεί θέλουμε ποτέ συναντηθεί. Ω πατρίς ουρανία, τρεις ευδαίμων και τρεις ποθητή. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτή τη δόξα, σε αυτό το μεγαλείο, πρέπει, όπως είπε ο Κύριος, δεν είναι μόνο η Παναγία μακαρία, όλοι είμαστε μακάρι, φθάνει να ακούμε το λόγο του Κυρίου και να τον φυλάγουμε. Αμήν.